Amis jeunes, bonsoir et bienvenue dans votre émission phare de la semaine. Aujourd'hui, nous allons faire un tous au grain national. J'ai dit bien un tous au grain national. Le président de la transition était le week-end dernier à Kaye. Le colonel Assimi Goïta a lancé plusieurs chantiers et annoncé d'autres. Francia Fanga Assimi Goïta a ratagali hokum konana, Kaye Marabolo konana, aye la seli chamanke, ou dobe talike université ou aleni lycée ou loujolika, yali ayakuma minoufo, ou bebna sirake aga fanga konowa. Bibina, yali Marabolo. Nunu makube université ou lawa amena wuni ningalike kafara o kafena yali université nunu ubisaka jamana yiri wali otaganyewa nunu ne ningaluye amena minu tengu anga mokole nunu anga bikene konnana odoye Ousmane Barieni aliye kuna fondilaye animateur du Pinal TV la Ousmane bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va, alhamdulillah.
Kafara leka tembine Oumar Fenebe ambolo koreyano aliye yerawolo debu sur les remparts o mokoye tembine inula.
Ambanula.
Ko bi chagudi.
Alhamdulillah.
Anga moko sabana alibe ndeka julu sirafe ale tokoye Hawa Tapilie aliye banyangara musu oluka jekulu o nyemokoye awa inula. Banyangara ka obi. Ko du basita ula. Anga ni jemu kan kon nana obina dongli duman chama chama lame kafara oka seko ani donko anyi moko mi wele o kene kabi ale ye comédien ye atoko ye targi ina fokoro li amanga jamukan kunteni udimo maye ka dongli duma chamanda okuloka jamukan mi galase aw mane fe ay seta jara sedu daw ale bene ka okuna aw bismillah ngakene kon nana invité au bela jeleni wula
ambadula
ko basi tawla
alhamdulillah ala tama
alors yani anga do anga jam kan kon nana Assimi Goïta ale ka tagali sen fe anga lasgi demi me kay marabolo kon nana ali ya ka kuma barani tengul kay ka dawla o yemi fo anga jakula me
kay kay mako be sanfe kala sola
akanga sira ba bela jeleni tla nota e bara mu ke terrain ko ajaranye
le lycée
abena lycée kura mi jo do bena wele ko kay ndi ala drone ba do abeka ni sonja mi la sama sabula ande on chama be ka kalambla
ni tunye anga lasigide Mahamadou Samba Diallo aleka barakelenye alors anga ni ngali follow ambo tengu mgomina oye Ousmane Barieni aliye kuna fondila ye Pinal TV la Ousmane Francia fanga ni mogo atakali kai marabulo kono ya suivi alors yali ay baraminu fo e bolo baraminu mina saka ke yani Francia fanga aleka bawa
ame folita ka nyashi ala memba ka bela jelema naye mogo nka kuma lame present ali ay fin chama fo noye kai lise ayo briki folosigi université joli akumano kan ani terrain tagali je crois que Francia fanga ni calendrier koni respectera 2024 na fora président sigi beke watimna infrastructure fe on fe mon fora ulukeli amise ka fo akagele mais nazara uba fo l'état c'est une continuité ni munu mena abse ka ke sababuye ulube seka bara in tolase
minu mena fo aliko
duna tawu ni seka fo aliko abse ka ke ulubna ulubna bara continue sabla atara ay fem munu fo nu beye katami jamana yi nyefe nu ye development premier ministre ya fo aka discours la odo ko fenge patriotique ko bien vrai que nu ye discours patriotique ko mana me chugo chugo atete me sankelin san flakan ku ka kuma development. Maintenant, qui parle de développement, il faut que Kalanko et Sirako, je crois que nous devons consommer le développement.
D'accord. Tembine Oumar Kabo, il y a le début sur le rempart. Bara nous menace que la Walia a fait un peu
de temps. Je vous remercie de l'info. La France, il y a une info ni oye kaye. Kaye, Dugouye, Dugoumina et Premier Rejoint. Ola amena ta kuma la semina a rola ye question me poser mais francan do kala anga do ka fo ambe 4e république konnana ola mko mko 4e république ibay ka foko projet chamo de ba konnana o de la président de la république annonce do ke o rola o annonce ni ye fon ye fami quelque chose qui est promoteur quoi ola maintenant il faut reconnaître que président kuma mon fo janatike la ko bebe wakati de boulot francia fan kan ba février de là ola ni gouvernement bi fin on fin fo iga blay kuna ka projet fin febita ou be baranye bla fin febita abike wati surun baraobe wati jam baraobe ola wati surun kon nana ni president de la republique mimbe na masika laba mimbi amba danga mia ka foko mimbe na okofe obi a barato la la laban ola bola ambe sika min fodron ali hopital ko kuma fola ka foko nga mokita fora ga ro re blé moi je pense que o yi fin fin mini akanga la sapati ola ambe la nyini ke a ko ga sika walea ni ala sonama
d'accord Hawa Tapili au téléphone vous nous recevez ces chantiers sont-ils réalisables d'ici la fin de la transition
je remercie tout un chacun je dis comme mes collègues l'ont dit l'administration c'est une continuité
c'est l'activité qu'il veut mener pour le Mali. Il peut commencer à arriver au bout s'il n'a pas pu finir. Celui qui va le relever doit être en mesure de le finir. C'est comme les projets déjà votés depuis que le premier président n'a pas pu réaliser et le deuxième a réalisé, ainsi de suite.
Nous restons toujours avec vous, madame. Alors, oui. Franchi, fanga nyamago aye minye université ou ani lycée ou joli ayo fanafo. Yale akwa marabolo konam si marabolo mako be université la ni wakati na wa.
660 euros mna. Amu obi basigila kateme université koka. Nous yale nous pita kala na ou yale kafo yere hakina kain folo. Ici, il y aura une caille. D'une manière qui a l'esprit tranquille. Si je prends l'exemple, l'université d'Ele Bengara 600, nous avons dit que 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 nous
À travers la mondialisation aujourd'hui, surtout les défis qui se situent aujourd'hui à l'université, parce que l'éducation aussi est le socle de tout développement d'un pays, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que c'est vrai, domaine où l'agriculture sera oubliée, l'économie sera oubliée, mais il faut reconnaître que ni maman qui a été fait des défauts du Mali. Et puis c'est qu'à pour le monde, on a eu des résolutions du Mali sur la Conna. La résolution est là, mais j'ai rejoint Tapili jusqu'à présent, parce que c'est une zone auquel, mais donnez-donc à zone Conna. Aujourd'hui, vraiment, l'effort de défense et de sécurité au Bec ou Sekouke, mais en bas, l'année jusqu'à présent, en ce cas, l'année sabbatilien sera 100% pour que la sécurité canne. Mais il faut reconnaître que maintenant, comment de fond, une plaie qui est affectée pendant combien de semaines, ça ne se traite jamais en un seul coup. Au bout, comment de fond, ni Jolie Minsigla a demandé à Sénat, à titre de Yoronique Lenga Banque, en mettant étape par étape. Ou à Kablau, qu'on a eu de comment fond, ni gouvernement et l'année fait fait qu'il y a un baraque. Et quand on a fait que l'année, Wakati Kourunbala, Wakati Jambala, Bangrata Folani, Wakatila, mais il y a la bina Sigika Ben, Wakati du même. Est-ce que Jamana Yamou y a eu programme de bo en amont et en aval Kafoko, comment Bayangara université sigi ko kuma bi foko ka bampeu wa so la kana be sabati la se bu shela ngo mauma angana mishi sharib la mishi nya kwa anga makono like asimi guita de akuma fo oko to abu do ba akuma fo ko pour ki ga mado ikana la me ka foko ma bi kuma mun fo wakati be me mami ko bi ke ga jete mine andu ya jete mine ka foko depuis kunu asimi na le ni bitch ai fe fe fo ko abake wa ya klanga bela je lenke
bari temine ya ira ka foko marabolo mako be université la yali ebolo al ni amanya mako be université la mako université sugu jumenela.
Je crois que amagobe université là, c'est-à-dire amagobe université sugumna abe dépend yoro kechugo de la. Bayangara taga jatem ne kalage. Bayangara université afora depuis bube iklila. Ni bayangara taga jatem ne kalage. Yoro mundu nere be yoro ndon kosobe nere lycée ke bayangara di. Amese ka fo malla a nyogo jaba senena akadogo. C'est-à-dire fem ye fen kenewi abe sene surtout jaba. Maintenant, ni université bejo, université kajo, mumbe seka genou formé, c'est-à-dire djaba mumbe sene, abe seka conserver chokodi, a djaba mumbe seka yiruwa chokodi. Maintenant, ulu université de kanga seka jo yeno.
Donc, ka université jo, mi ni marabolo ka taka
serabe mumbe seka vala, ka tani djamana e nyefe. Nye ka ifana taka jate mne kalage, ka genou fana, ibita soro, achama be ta damadani fenga nindela. Maintenant, ka ifana, uka université jo, université mumbe seka formation di genou ma, mouye sanubo hukum konnai mena no ye mini uko université nyogona jo yoronna mopti fana bite ni mopti takalage mena yoromdo jegebe moyen kosobe mena baga mara fana iruwa lendo yin kosobe mena uko université nyogona ujo jenu be seka u nyeshi entrepreneuriat hukum konnana kosobe mena e je crois que université c'est une nécessité sabula niaye mako falen be bi c'est-à-dire université kunte roshi ni segu tainte ni bankote an fe on fe flene yan an madil kana mako kalande nanayi bo fe on fe fana nana oba fo kote ta so tuni menani université ku me mopti u be na ku me siga so e be ta soro yenzu dem seni chama bino yani uka fo ku be na mako a université ba uka yorola ite to uka yorola ese mako bina fa ikota nyanga université lage classique len kono ibe ta soro mako bakele ani kemeko Oli be université nkonana bo je crois que niko jamana katanye ikanga bulofa fara ay akakala nkoka
ode be senanye anga musique ale keneka niko gera yeko dongli duma ersuta ale dongli mindani utitriye mali ya meja kulame
dunia maliba
tukara jigi on the beat
sala la penkele yare tume me malikono ngele ya obana Sigi gafoni nyawola me tume malikono Sigi gafo obana bi Bali maya ni singe yari tume malikono Bali maya obana Hine ni magari tume soro malikono Makari vana Andoko tubana Bali maubala kanyongo na bila lombe Andoko tubana Sinji maubala kasinji tige lombe Andoko tubana Chani musobala kanyongo lebulombe Andoko tubana Teri maubala kanyongo jafabi Andoko tubana Seneke yorobana Bagange yorobana Monike yorobana Soranga mali pare tume jamana imbene Pamali, paso mali Njabaruma saya skema nina Unkowa toro riba unkaga teme jamana imbene Kasoranga mali pare tume jamana imbene Pamali, paso mali Aunga mali ba Pamali, hine mali Aunga mali ba Mali yade umbe keda kono tufani ye Siki iri tauna Uwa siki iri tina soro auna Yatuwa ni pari nyema
Absolument, je m'en bats la gêne sur le studio Tamani, Aleka, Citicani, et www.studiotamani.org, Quarival, Makawelike, Fubiamoka, Bissabani, Vla, Bissabani, Fla, Anikele, Ametemani, Anga, Jamukan, Kunfla, Nani, alors Ametani, Ningali, Tembine, Alif, Anfelala, Jamanayamoko, Ail, Lassi, Chamanke, Novitalike, Kalanko, Université Uni, Fenchama, alors Erebolo, Muni, Be, Akal, Lassi, Konanani, Omafoni, Oye, Maldi, Haminako, Bibina.
Globalement, moi, je pense que pour mondialement, on est basé au drone qu'on fait. Oui, oui, blé, 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 parce que Malédo, on m'a beaucoup erré là, principalement. Parce que nous, à ca, évrou là, j'ai comment taxer nos ouli, aye, caïfana terrain là ouli, auquel match, moi, faut de combien nous, comme je m'imagine, nous faisons là. Ah, y a grève de fond que là, faut aussi que là, encore un combo là. Ainsi, mes espoirs de dire à demander au maquoi, il faut reconnaître. Que sera bega glan, que drone, mais bega glan bi. Habi, jamana don de fran yonkan. Abi économie fana de yiriwa kata teresera fana ta o kelene bon maintenant il faut reconnaître que kay plus précisément kay en tant que tel kay min ko kuma mino be quoi c'est à dire que babla yala de bi kay alors loi quand a voté sienté la ni semaine mi me kanani ou la no bola 600 4ème république ko kuma mi be ka fo mali la ou des réalités natola flene fin baby bla raika mali ka sanura finiri binana dale mali la c'est pour cela que vision de tout quoi a ko baby la sabatine ala sonama aujourd'hui Femi makobi anabi alakma angana tuka anga waruta anga ta kokana la anga ta furake kwa dotro so nyina moka jo anfea contribuer bu mali dombe ka warmi nbo wala uka do dotro so nyina mola anga moko ka furake mali kon nana ola uka boy development kokuma mi rebe ka for sur tous les niveaux anga ta étape par étape ni ala sonama abinya kwa
bari e de bulu muni bu ka la sekono mami fo ni jamana dum makobi la ni wagatina
nebe bo e fenge marala no yi koro yi koro cercle mena ni koro cercle ta ka jatem ne kalage e bita soro yoro chama bi no we ko so da to le no vraiment akadi aw yebi gouvernement ka seka am deme wolu e ko so nun ka daile parce que anwa yoro e ko so da to la be sans chegin sans konon tombo autorité fanatino parce que ni ame jamana ka tanyo ka soro deum senu do bi ka kala ya an ko yani an ta université ra mo go be école yere no e fona mata yere vraiment u ko be sira ka ndeme halibi u ka do fara cesirika la kana ka seka sabati jamana ka seka tanye surtout ko ni sécurité ko la vraiment u ko mi ko seko ke mais ni yoro ina fana me fen kele mu fujina vraiment u ka la ke kele ate seka kele ngena bo vraiment u ka ta dialogue sirafe u ka ta dialogue sirafe anye kele chama ye abella bana sika fodeka
alors madame Tapili. Alors, est-ce que vous pensez que la création des universités voilà, peut favoriser le développement?
Oui, je pense que ça favorise le développement. Quand on parle de développement, on parle des jeunes. Et quand on parle des jeunes, on parle d'éducation. Un enfant éduqué peut plus réfléchir que quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Et sur ce que je voulais aussi, si l'État pouvait revoir aussi la gestion des hôpitaux. Et là, c'est la doctorso, gestion de la guerre. Mais là, on est réfléchi, non. Doctorso, bien, non, certes. Mais c'est un chaman, bien, on va manquer. Dire que Bayangara est région et du Nafroko, Aleka, radiographie, c'est à Bayangara. Démographie, il y a un mal à Bayangara. Saint-Chamambé, Bayangara, docteur, sont manqués. Donc, si il peut revoir cette partie, Naboro la tournée, sera en la sera nommée. Kaboya, Bamakokata, Bayangara, il est sérieux sous Bayesraïna. Donc, si vous pouvez aussi revoir côté la route, au Bekama, Henry.
Tembine, Ebolo, Université au Pska Iriwa la Sabatiwa.
Université au Béli Iriwa la Sabati. Kasababouya Kedjumay. Sari Kene Iriwa fo, Ibi Dumanou de fo. Au Demon Bela Jelena, c'est ça. Il faut que Kalamaro de Kasura, Munuya Kalanke, Kako, donc Kasera, donc pour que Kasega la Yenou Sabati. Olani Kalante, Ola, il t'a fait un fou, il faut Olao. Est-ce qu'on a une femme? Bon, maintenant, il faut reconnaître que l'université est par exemple, en Bayangara, par exemple, l'université de la Bayangara 600. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui seront orientés vers Bayangara, dû aux réalités de Bayangara, à l'université de la réalité de Bayangara. Mourobe, Djamana Waro, la même chose que a fait, on a fait un cas, on a fait un cas, on a fait un cas. Il faut reconnaître que campus ou bijo, mais. Et revenu économique mo robini no woro de ko ma woro fin fe bina ina fogo lieu touristique ko bayangara zone ni tuwa minna mo robena de olun na lin minu ke doga bo minu be ke ita sur transport ni fo on bela de na économique ma bi ro la développer sans que mo ko ka ironi jati mine de fait que mo ro fo na bi takata culture do en kata fin chama do université bi fin chama de permettre auquel mo ko chama bo bi te ma ironi krefe l'université c'est la source même en réalité de tout développement d'un pays.
D'accord o famna e fina ki na o kelen abari
maintenant niko jamana katanye iko kalandi surtout université a joro kabon anafa kabon kosobe surtout ni anga jamana taka jatemne kalage a soro nyeshini be fensa badema sene bagamara ani moni ni université o créé ka dimsenu nyeshi enronma anga yorobe fenga atina anga ay mali retna afrique be e baloa. Je crois que l'université a bien jamana la tanya de.
D'accord,
jamana la tanya erede.
OK, amedanga musique flana ale keneka tenanyini damba ale yedongli mindani oyé malika yere mahoronya amije kolame.
Mali ba te
anya fonyu na bisika ni la se bela jelen sura studio tamani aleka sitikani ay tura www.studiotamani.org kori walima via moka bisibani wono la bisibani fla ani kele abisika ni jemunga sura studio tamani application fene sans fait abe o mi sura play store ale sans fait yani angata nga agenda culturel keneka ame micro di anga moko wolle ma alors madame tapili vous nous recevez alors kuma kan labana ibi musono ka fo jamana nyam ko nyana ani chifu nyira nyana la dilikana
ni mu fo dernier la ou ka docteur soko mi dege ala na sura ko donc ça cela ka fi de ki solo de tan duru fu bi na sura ko ban ngara rentable et musu dunga wari ministre solo yere mu yi jimi mere la barani fu sur enfin pour la bara na sura ko tino o yi gele ya bayamu
Ousmane Barry dakul yalla ba ne bi musu ka fo jamana nyam ko nyana
anga da anga jamana nyamawla ulu dron tesew sadir mali mako be malien de umbe de la amek gela mu kono pour qu'il y ait un bon ingéla en kono. Et puis, il y a un kafo, Asimi Nali, qui est un sabatira. Mais, il y a un jamana de la main. Ka adama de ke keli. Je crois que nous, kera, ame de mon kono, solution na sura la.
Merci. Amba kunteni tembine ye Oumar.
Oui.
Dakounye labana bi musura ka fonye moko nyena.
Dakounye labana vraiment albi ko tsiri quoi. Moi quand même moi je suis presque satisfait à travers la gouvernance. Mais akwa donga fo jamana de mon akwa donga fo ko beti asimi kele yen quoi. Ko beti shugali kele ko nye mali de on reka ko le quoi en bek en bolo li nyoma quoi. Ko na kulu jele ne be bin fo. Par exemple jeunesse flani bi yoro chama bi ama fo ko bomoko no le no. Nous même sont conscients que bomoko no le no en tant que tel. Mais qu'est-ce que la jeunesse fait? A bébé gabla ko mérite ka baraka, a bébé gabla ko nonko parce qu'à fond beta fo beta. Tandis que quand nous montrons l'exemplarité wallahi abim lo merbe moloya en tant que tel ko parce qu'à te ka baraka ba o merke la bi bulgana baraka. O la nan exemplarité ira. Citoyenneté civisme fana il faut que aka employé aka intégré malien on a jusqu'à présent. Anga civisme la bara, na civisme la bara ta sura nga jamana yi. Wallahi ante moko kelin ko kuma fo jamana na ni ala sona ma. Anga malinda albi alaka nyaka dama.
Ni ne bisena ni anga agenda culturel ale keneka.
Et anga rubrique invité de la semaine bi ani artiste doit de be nyogombolo mais artiste ye comédien de bi bo Douanza. Oté?
Wéré de dou.
Eh comédien Douanza.
Mhm, né comédien Douanza de.
Ah ito ko ni jam.
Né to ko ye alié, njamu ye diko ye.
Ah era artiste to ko.
Oyé targi de.
Targi.
Ah Douanza oyé faso ye ni siraye, ni ye nyengali ka anga troupula. Oyé Douanza ari a donné le don quoi. Ka klaga nyengali ka targi la, un filmante un donné le don.
Ah comédie mi chokuri Douanza ye.
Anga komiji be togodi ambolo Douanza ya. Eh wala dande du ambe ala tanu mais tagale nyafa minni min bala ambe andabe so ufanama
ya da min wati jimen folo
ani sisan kwani adogara adogara anye san nani datugo ala kwa
pe san nani mais est ce que au sera ka bo Douanza folo kata yoro were kat o barakama
bo zina di ansira ka bo Douanza anga komiji sababula nota ya madele ka bo Douanza dafe folo ni ancien folle wa biennal de kara sababu yi anga bo Douanza dafe
ah me amba don ba mo ko yengu na ni duguba nu ko me jow mu chama umbe u donen do kosobe me est ce que yere la cho nyini u fe u bien wala pour que ke se ka don wala ina fo euro ton na ina fo ton donen do jogo me na pour que au fana ka se ka don
bo ika kuma ajara nye abo yanama adama denti foye ideme ba ko ambi demain de ko halibi ni anse mi ni anyu kay kwa
don gele haju men de bawka
gele ya min banka aka chande
eh ay bi do fanya
men be mi fo globalement am ko bi demain la
Douanza ka wutu taw demain
Douanza ka ba an demain de mais demain yi demain de am ko bi demain de la ali asimi guita asigile mbé yoro mina am ko bi an ka demain la donc ou de kamangu amobi demela halibi
akore bi se ka jumen fo Douanza kaw ya ni malien ou bela jele
donc mbé mi fo un faso malien baye anga nyoro mine komiji e bara mi ye bara de do mimbe mo la famu yoro ni kele ni ya ye artiste komijian bi ka fo ka amobi demela hakilnan do de bi alifana fa ka yira mimbe jamana jo ni hakili na mbila ka jamana jo jago ya redo ibe demenyi ni iyere siginyo gonfa uki deme ya hakili nani akaseka ka kuntile na kelenye kwa bon be yoro mina bi ni haklina mi soro inyere ye muru doronte jamana jo malfa doronte jamana jo kuma kan fana be jamana jo omi ye an artisu ka kuma kan ye donc amba nyini malien bela jilin fe u kan deme amu ubu ka demela wa an nyogol la me fana na nyogol la me ambe fem fem mi nyini amba soro.
Merci bien.
Maintenant, place au hut du moment avec Imirana Kilumaiga alias
Africain français et toi-même, tu sais.
Comment vas-tu, Imi?
Bien, et toi?
Ça va, Dieu merci.
Tu es toute joyeuse aujourd'hui. Hein?
Ah oui.
Qu'est-ce qui fait ça?
Bon, il y a la santé, voilà, on est dans l'hivernage.
Et il fait frais.
C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as de beau aujourd'hui pour nos amis jeunes?
Aïcha, quelle est la dernière fois où tu as arrêté de penser?
De penser?
Yeah.
On n'arrête jamais de penser.
Le présent s'est envolé, les fantasmes font partie de la réalité et on enlève le frein, n'y pense pas.
Hmm?
Tu sais de qui il s'agit?
Avec Taïk.
Taïk, DJ Félix, pense les boutons.
Ne pense plus à lui, tu te fais du mal, s'il te plaît, n'y pense plus. Il a souillé ton âme, toi tu t'es battu, ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui. Pour un homme, tu ne veux plus voir le jour. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour. Ton corps est aussi beau que l'or. Que l'or. Ton âme, toi tu t'es battu. Ton cœur est plus précieux que de l'or. Ne pense plus à lui. Pour un homme, tu ne veux plus voir. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour. Ton corps est aussi beau que l'or.
N'y pense pas.
Yeah, n'y pense.
J'ai vraiment aimé.
Ok.
Et après Taïk, quel autre artiste on va écouter?
La bonté mal pratiquée n'est pas de la bonté. Ouais. Les bontés qui ne font plus que de la bonté sont un triste accident de désir.
Ça, c'est Imirana Kilumaiga.
Désir.
Oui.
Salif Keïta, le cheval blanc dans...
Mafila Kanté.
Mafila Kanté.
Biriba
À l'instant, c'était la Salif Keïta dans
Mafilakanti. Et alors, après?
Et après, nous allons boucler avec, bien sûr, Personam Pantani Touré.
Ah oui.
Dans le morceau Gagneba. Pour bien aimer une vivante, il faut l'aimer comme si elle devait mourir demain. Voici pour vous, Pantani Touré. À l'instant, c'était la Pantani Touré dans
Gagneba.
Et
du moment d'aujourd'hui, j'ai vraiment aimé Mimi.
Tiens, Mimi, merci à toi.
Alors, on se dit à la semaine prochaine,
Inch'Allah.
Bye.
Bini agenda culturel alebe danse ke anga bi jemu kana antume ka o minke asimi goita aleka la seuka aka tagali sen fe kay marabolo konnana ame anga mo wole len bela jene fo o maro tembine ka bo yere wolo debu sulle rampar konay be foko sobe awa tapili ni aleye muso oluka jakulu nye mo ye badangara ka o fe no fe ne be foye ka barola madame merci
beaucoup
bari ousmane ni aleye kuna fundi la ye pinal tv la bari ami fe ne foko sobe
vraiment folie jarani
Chifina ka o bela jele ni che ame foli kran kran ndi mali chifin bela jele ma aw ni che aw ka lamenina anga tondo ambolo kadaka ni ombora sisano minye actu jeune version soray amena jaka ulame aw ka mbe wakati bere